dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, kita kembali bersama di hari ini. Saya Agus Santika akan kembali menghadirkan beragam lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik tentunya ya, seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air, bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI Agus Subianto melepas keberangkatan Satuan Tugas Garuda Merah Putih 2 untuk misi bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui operasi airdrop Rabu 13 Agustus 2025 di Jakarta. Agus Subianto mengatakan, bantuan akan disalurkan dari pangkalan Aju, Yordania, menggunakan dua pesawat Hercules C-130J TNI Angkatan Udara dari Skuadron Udara 31. Ia menyebut, total bantuan yang dikirim mencapai 800 ton logistik dan bahan makanan dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basasnas dan Kementerian Pertahanan.
Momentum ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya diwujudkan dalam menjaga kedaulatan bangsa, tetapi juga dalam berperan aktif membantu sesama bangsa yang sedang berjuang untuk hidup damai dan merdeka.
Panglima TNI Agus Subianto juga mengingatkan satuan tugas untuk mengutamakan keselamatan personil dan alat utama sistem senjata atau alutsista, mematuhi prosedur internasional serta berkoordinasi dengan Royal Jordania Air Force dan mitra internasional lainnya. Ia berharap misi yang melibatkan 60 personil dari unsur TNI ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Palestina di Gaza. Berita selanjutnya. Program makan bergizi gratis kini telah melampaui 15 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana dalam keterangan pers di Jakarta pada Selasa 12 Agustus 2025. Ia pun menyampaikan rencana pemerintah untuk meningkatkan cakupan hingga hampir 20 juta orang penerima manfaat.
Penerima manfaat sekarang ini sudah dilayani oleh 5.103 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Di seluruh Indonesia mencakup 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan. Dan penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insya Allah akan mendekati angka 20 juta.
Dadan menambahkan program makan bergizi gratis telah menyerap dana sebesar 8,2 triliun rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dialokasikan khusus untuk intervensi. Maksud kami untuk intervensi gizi. Ia mencatat, meskipun pendanaannya fokus pada makanan, unit layanan dibangun melalui kemitraan sehingga secara signifikan meningkatkan sirkulasi ekonomi di masyarakat.
Jadi MBG sendiri sampai sekarang baru menyerap 8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi. Sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para mitra. Jadi secara total memang uang yang beredar di masyarakat cukup besar.
Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, Badan Gizi Nasional menyiapkan 14.000 unit layanan tambahan kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pendidikan, Organisasi Masyarakat, dan Sektor Swasta. Badan ini juga mempercepat verifikasi administrasi, dan pencairan dana untuk memastikan unit baru beroperasi dengan cepat. Dadan tetap optimis target 20 juta penerima manfaat dapat tercapai melalui upaya ini. Berita terakhir. Anggota Komisi 1 DPR RI Rudianto Jen menegaskan bahwa secara geografis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Babel memiliki posisi strategis bagi garis pertahanan terdepan Indonesia di wilayah barat. Rudianto saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi 1 DPR RI ke Komando Resource Militer atau Korim 045 Garuda Jaya Pangkal Pinang Selasa 12 Agustus 2025 menilai Bangka Belitung sebagai penghadang pertama apabila terjadi serangan dari luar, terutama dari arah Singapura, Malaysia, dan negara-negara Asia lainnya menuju Pulau Jawa. Selain itu, Rudianto juga mendukung wacana peningkatan status Korem 045 Garuda Jaya menjadi Komando Daerah Militer atau Kodam. Menurut Rudianto, keberadaan Kodam di Bangka Belitung akan memberikan keuntungan strategis mengingat wilayah ini berdekatan dengan banyak provinsi di Sumatera. Ia menambahkan, kunjungan kerja ini menjadi momentum bagi Komisi 1 untuk melihat langsung kesiapan TNI di daerah sekaligus memperjuangkan peningkatan fasilitas pertahanan yang memadai di Bangka Belitung. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Suara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan. 17 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya sebuah bangsa yang merdeka.
Kini, 80 tahun telah berlalu. Indonesia terus tumbuh menjadi negara demokratis yang berdaulat dengan kekayaan budaya yang mempersatukan lebih dari 280 juta jiwa dari Sabang sampai Merauke.
Tema peringatan kemerdekaan ke-80 tahun ini, Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
Dari parade rakyat, upacara bendera, hingga pertunjukan seni di seluruh Nusantara, semangat kemerdekaan terasa menyala di setiap sudut negeri.
Indonesia mengajak dunia untuk bersama membangun perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan demi masa depan yang lebih baik.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-80
Merdeka.
Voice of Indonesia.
Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain.
Sahabat, saudara, aku di sini dan kau berdiri di sana, namun tetap kita Indonesia.
Indonesiamu, tanah pusakaku, tanah pusakamu, Sabang hingga Merauke, menyangas sampai Pulau Rote, bersanding berpeluk dalam ikatan satu cinta. Indonesia, beragam rupa, neka-neka warna, pendar-pendar surga yang dititipkan di muka bumi. Indonesia namanya. Indonesia, kamu Indonesia, Bhinneka namun satu dalam cinta, kita Indonesia.
Ada Penta Boys dengan Selamanya Kita Indonesia. Lagu yang memang cocok ya untuk bulan Agustus ini. Di Indonesia memang seluruh rakyat Indonesia sedang gegap gempita menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini semakin meriah ya kita harapkan. Pemerintah Republik Indonesia sementara itu pendengar terus berupaya meningkatkan perekonomian di tingkat desa. Dan kini ada kabar baik nih yang akan menjadi hadiah kemerdekaan bagi seluruh desa di Indonesia. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan bahwa peraturan Menteri Desa mengenai Koperasi Merah Putih ditargetkan akan terbit sebelum 17 Agustus 2025. Regulasi ini mempermudah desa untuk mendapatkan pinjaman modal tanpa harus menggunakan sertifikat tanah atau rumah ya sebagai jaminan. Mekanisme ini memungkinkan dana desa untuk menjadi pendukung ya jika terjadi misalnya kegagalan bayar, sehingga dana desa tetap dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Ya, boleh dikatakan ini merupakan hadiah kemerdekaan ya, yang diharapkan mampu mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi di desa-desa seluruh Indonesia.
Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
Pendengar, kita beralih dulu ke perakiran cuaca ya. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghadapi potensi cuaca ekstrim. Diimbau terutama 6 wilayah di Indonesia termasuk Jawa Tengah untuk siaga hujan lebat. Kondisi ini diprediksi akan berlangsung dari 11 hingga 14 Agustus 2025. Hujan deras yang disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Sumatera Selatan, Maluku, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Untuk informasi lebih lengkap, tersedia di situs dan aplikasi BMKG, dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Thank you. cerah nanti. Cerah nanti. Nanti.
Inilah kata bijak hari ini. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah tokoh militer Indonesia yang sangat dihormati. Ia dikenal sebagai pemimpin perang gerilya yang ulung selama Revolusi Nasional Indonesia. Jenderal Sudirman dilantik Presiden Soekarno menjadi Panglima Besar TNI. Jasa-jasanya dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama kepemimpinannya dalam perang gerilya, sangat penting dan menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Nama Jenderal Sudirman disematkan sebagai nama Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah. Selain itu, gambar Jenderal Sudirman ditampilkan dalam sesi uang kertas rupiah terbitan tahun 1968.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Saudara pendengar, sebuah gedung megah dengan gaya arsitektur Belanda yang dipadukan dengan unsur Arts Deco berdiri kokoh di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng, Jakarta. Gedung itu adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sebelum menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi, bangunan ini merupakan rumah milik Laksamana Muda Tadeshi Maeda, perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Gedung yang dibangun pada tahun 1920 ini menjadi saksi bisu peristiwa sejarah awal berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Di gedung inilah perumusan naskah proklamasi dilakukan. Museum perumusan naskah proklamasi terdiri atas 4 ruang. Setiap ruangan dinamakan berdasarkan pada proses terjadinya peristiwa perumusan naskah proklamasi. Ruang pra perumusan naskah proklamasi. Ruang ini adalah ruang tamu sekaligus kantor Laksamana Muda Tadashi Maeda. Di ruang inilah dilaksanakan persiapan perumusan naskah proklamasi Indonesia. Di ruang ini digambarkan suasana menjelang proklamasi seperti pembentukan PPKI dan BPUPKI, bom Hiroshima, Nagasaki, dan peristiwa lainnya. Ruang perumusan naskah proklamasi. Ruang perumusan naskah proklamasi menjadi tempat Soekarno-Hatta mengadakan rapat bersama di meja bundar dengan pengurus lainnya seperti BM, DIA. Di ruang ini juga Soekarno membuat draft pertama naskah proklamasi dengan judul Proklamasi yang ditulis dengan tangan sendiri. Pengunjung bisa tiga patung lilin, tiruan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo tengah berembuk merumuskan naskah proklamasi. Ruang pengesahan atau penandatanganan naskah proklamasi. Di ruang ini terdapat piano di bawah tangga yang merupakan tempat di mana Soekarno-Hatta menandatangani naskah proklamasi. Di ruang ini pula lah Soekarno memutuskan untuk membaca naskah proklamasi di halaman depan rumahnya. Ruang pengetikan teks proklamasi. Ruang ini merupakan ruang di mana Sayuti Melik ditemani dengan BM Diah mengetikkan naskah proklamasi setelah melakukan proses pengeditan secara bermusyawarah. Di ruang ini juga ada patung Sayuti Melik dan BM Diah. Juga ada benda-benda yang dikenakan para tokoh yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi. Benda-benda tersebut meliputi jam tangan, pulpen, hingga baju-baju. Informasi kedua adalah mengenai Monumen Reog Ponorogo. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli John meresmikan selesainya pembangunan tahap pertama Monumen Reog di kawasan Gunung Gamping, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin 11 Agustus 2025. Monumen setinggi 126 meter tersebut digadang menjadi ikon baru Ponorogo sekaligus masuk deretan monumen tertinggi di Indonesia, melampaui patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Reog Ponorogo adalah seni pertunjukan yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dan menggambarkan harmoni antara tari, musik, dan mitologi. Melalui topeng dadak merak yang ikonik, Reog Ponorogo menyampaikan pesan keberanian, solidaritas, serta dedikasi masyarakat Ponorogo yang telah diwariskan selama berabad-abad. Pertunjukan Reog Ponorogo kerap dipentaskan dalam berbagai acara adat dan ritual tradisional, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Ponorogo. Pada Rabu 3 Desember 2024, seni tradisional Reog Ponorogo telah resmi masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Pembangunan Monumen Reog setinggi 126 meter merupakan salah satu langkah strategis pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga keberlanjutan Reog Ponorogo. Monumen ini dirancang sebagai pusat edukasi dan pelestarian budaya yang dilengkapi dengan museum peradaban, amfiteater, dan ekosistem seni budaya untuk mendukung pelestarian Reog Ponorogo. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia kali ini.
Dari kejauhan, rumah yang dinominasi kayu dan bambu ini terlihat biasa saja. Tak banyak aktivitas yang terlihat dari luar. Apalagi, bangunan ini terletak di dalam komplek SMKN 1 Ampe Angke Canduang, semakin menyamarkan keberadaannya. Namun ketika kaki melangkah ke dalam rimbun pepohonan dan lembutnya semilir angin yang berembus di sela fasad rumah, membuat suasana sangat teduh dan damai. Sebuah papan nama menempel di dinding rumah, bertuliskan Songket Benhard sebagai penanda jika ini bukan rumah biasa. Di depan pintu, kami sudah disambut sesosok pria sepuh pemilik rumah ini dengan senyuman hangat. Mr. Benhard, begitu ia akrab disapa masyarakat. Benhard Bart dan Erika Dabler adalah pasangan suami istri, sosok yang berada di balik kesuksesan Benhard Songken. Kecintaannya akan kerajinan songket Minangkabau membuat bule pasangan suami istri asal Swiss ini bermukim di Sumatera Barat sejak 1996. Hampir seluruh sentra songket yang ada di provinsi ini ia kunjungi. Menurutnya, kecintaannya pada songket telah dimulai sejak puluhan tahun lalu saat ia berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya. Pada 1996, Bernhard pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai arsitek di Swiss dan mulai meneliti songket langsung di Sumatera Barat.
Saya dari arsitektur sisi teknik. Teknik tidak dari seniman, tapi dari teknik. Dan tentang itu saya sangat tertarik kepada songket karena ada banyak matematik, ada banyak pikiran lebih dulu untuk berhasil songket. Itu berbeda dengan batik. Kain sudah jadi, dilukis dengan malam, atau ikat yang diikat dulu, nanti hanya direndam dan ditenun biasa. Songket harus semua didesain sebelumnya. itu sesuatu seperti ini, saya ke Indonesia 1996 untuk belajar bahasa Indonesia yang baik. Dan seorang teman di Swiss bilang, oh paling baik ke Sumatera Barat. Karena Minang dan bahasa Indonesia dekat Melayu. Dan saya ke sini. Dan karena saya juga suka kerja dengan tangan, saya keliling dan mampir tempat-tempat kerajinan tangan. Dan saya lihat pada waktu itu, 25 tahun yang lalu, saya bilang ketidakadaan seni tenun seperti 100 tahun yang lalu. Saya pikir dengan cara apa bisa dihidupkan lagi motif yang rumit, complicated, saya menemukan sistem di Laos, itu dari bangsa suku Taidam, kalau tidak salah. Mereka punya sistem kami sekarang pakai untuk menyimpan motif. Dan itu awal, Dan juga benang makau harus dicari yang tipis untuk membuat replika dari kain kuno lagi. Itu ide pertama. Ini replika yang persis, ini juga lain, ini juga. Tapi ini dengan motif paisley, ini dengan sedikit sulit untuk menemukan. Itu motif dari Palembang, tapi tidak ada tompal, tapi ada zigzag. Dan motif masuk seperti ini. Ini juga dicipta saya. Ini motif dari patung Bhairava yang 4 meter tinggi dan di halaman Padang Museum atau yang original di Museum Nasional di Jakarta.
Songket merupakan salah satu kain Nusantara yang memiliki nilai sejarah tinggi. Pesona kain Nusantara yang telah ditenun hingga ratusan tahun lalu ini masih bertahan hingga sekarang. Akan tetapi, beberapa jenis songket kini hanya dapat dinikmati melalui museum, karena tidak ada lagi penenun yang bisa menghasilkan songket tersebut. Akan tetapi, masa depan kain-kain kuno yang telah punah tersebut memiliki titik terang di tangan pria asal Swiss bernama Bernhard Barth. Ketika mengunjungi museum, Bernhard seketika jatuh hati pada kain-kain songket kuno yang saat itu tak lagi diproduksi dan hanya menjadi warisan sejarah. Atas inisiatif sendiri, Bernhard kemudian meneliti songket Minangkabau dan berupaya mengumpulkan berbagai data untuk mengembangkan motif-motif songket tradisional.
Inspirasi? Ya, ini dari patung, ini dari motif paisley, motif koba itu berasal dari Persia, tapi nanti mendapat nama paisley karena seorang di Inggris, di kota paisley membuat itu nanti mendunia dengan nama itu. Setekat mungkin yang asli, Dan dengan teknik yang halus, tidak ada benang makau yang panjang di belakang. Setiap motif ditenun sendiri. Dan dengan bahan yang paling bagus, sutra ulat, bukan saya bilang sampah sutra yang mungkin 5 cm nanti dipiling banyak bulu, satu serat filamen dari ulat bisa sampai 1000 meter. Paling bagus, saya tidak tahu, kami impor itu dari China lewat pekalongan. Saya pikir China tidak ekspor yang kualitas pertama.
Berarti ini semua barang-barang bahan bakunya dari impor?
Ya, sama dengan benang makau. Kami baru pulang dari India membeli lagi di sana. Saya sudah memulai dengan penenun yang di Sumatera Barat, walaupun dari Karut, tahun 2000. Juga dengan seorang di Tanjung Sungayang. Tapi karena ada beberapa penenun di luar Padang, saya berpusat di Tunggul Hitam waktu itu, sangat susah untuk mengontrol, untuk melatih mereka dengan sistem baru. Saya membangun nanti rumah di sini. Sekarang kami bisa kerja satu atap.
Tak hanya sekedar membuat songket, namun Benhard meneliti lebih lanjut motif demi motif yang ada. Dan saat ini, ia sudah berhasil membuat alat tenun yang mampu mempercepat penyelesaian kain songket dari yang sebelumnya 3 hingga 4 bulan menjadi 1 hingga 2 bulan saja tanpa menurunkan kualitasnya. Songket buatan Benhard berkualitas tinggi dan sangat halus. Ia akui harganya lebih dari 10 juta per helainya. Jenis ini sangat diminati masyarakat, terutama masyarakat Minang yang berada di rantau. Ini dikarenakan Benhard mengutamakan bahan-bahan berkualitas premium. Hal inilah yang menjadikan keistimewaan songket karya Benhard.
Itu dari Koto Gadang dari Museum Adit Warman di Padang. Itu saya memulai. Yang pertama saya menggambar, tapi dengan buku ini saya lebih tahu tentang songket. Saya lihat ada perbedaan daerah masing-masing di sini. Itu menjadi sesuatu untuk melanjutkan penelitian saya. Tapi tidak semua benar. Karena waktu itu sudah tidak ada banyak kain lagi. Biasanya kain kuno dijual 80-an. Karena ada krisis ekonomi, banyak yang hilang, yang dijual keluar. Termasuk ke mereka yang membeli banyak.
Kerang di museum,
bilang
untuk Indonesia.
Nanti ada beberapa kain saya tidak bisa lihat langsung. Saya nanti menggambar.
Oh, berarti dari sini. Dari sini, dari foto ini.
Dari foto
ini. Tidak ada kain atau.
Ya. Ada seperti ini pandai cik waktu itu. Ini kami akan membuat juga payakumbu daerah itu. Ini ada satu di museum Basel, kami membuat.
Benang-benang yang digunakan Benhard membuat songket merupakan poin penting yang ia perhatikan. Benang yang bagus akan menghasilkan hasil tenunan yang bagus pula.
Yang dulu bisa didapatkan itu dari Singapura, dan benang sangat berat, tapi berasal dari India juga. Ada satu tempat, satu kota di Gujarat, seperti ini. 100 meter ini, 20 gram.
20 gram emas. Ya,
dan 100 meter ini 3,2 gram 100 meter. 6 kali lebih ringan. Yang menjual benang ini di Singapura mempunyai monopoli. Semua penenun harus membeli di sana, yang di Indonesia. Ini dari Lyon di Prancis. 1 kilo mengandung kira-kira 500 gram benang yang di dalam. Nanti 500 gram perak. Dan dilapis emas mungkin sampai 5 gram. Kalau sekarang ini hampir tidak ada lagi karena sangat mahal, perak juga naik. Sekarang ada tembaga, tidak tahu berapa, nanti dilapis perak dengan perak, karena harus perak untuk melapis dengan emas. Di sini sedikit lain, ini perak, tapi kalau kita ambil yang di luar, menjadi ini.
Menjadi emas.
Ya. Oh. Karena dilapis dengan perak yang murni. Dan untuk tidak jadi hitam, dilakar. Saya kurang tahu dengan, atau tidak tahu banyak dengan mencelup. Tapi dengan bahan ini dan dikunci dengan kimia yang cocok menjadi hitam. Itu krucel kulit buah atau tak.
Bersama sang istri, Erika Dabler, Benhard mulai berupaya mencari cara untuk menghidupkan kembali salah satu songket yang hampir punah dan berasal dari Koto Gadang. Keduanya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merumuskan kembali formula menenun yang tepat sehingga songket tersebut dapat hidup kembali dan dilestarikan. Songket Koto Gadang merupakan daerah lahirnya songket-songket paling rumit di dunia. Songket yang kembali dihidupkan oleh Benhard dan Erika merupakan jenis songket yang kala itu tak lagi ditenun karena tidak ada warga yang mengetahui cara menenunnya. Upaya Benhard selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil dan songket kuno dapat ditenun kembali.
Kalau songket Minang khusus Koto Gadang sangat rumit. Dan saya benar memulai dengan kain ini. Punya foto hanya 15 kali 10 senti, harus lihat dengan lupa. Digambar kira-kira setengah tahun. Dan ada banyak baris motif yang berbeda, ada lebih daripada 500. Saya harus tunggu sampai si penenun siap untuk kerja dengan dua. Sistem. Itu sudah digambar 2000, tapi baru bisa ditenun 2004-2005.
Untuk melestarikan songket kuno itu, Benhard mengajarkan para penenun-penenun muda. Hingga saat ini ada sekitar 12 orang dalam membuat tenun songket kuno yang halus dan menawan.
Ada sekitar sedikit kurang, tapi biasanya 8, 9, 10. Berapa kain di dalam waktu tertentu atau tergantung ini bisa jadi di dalam waktu 2 bulan, ini bisa jadi di dalam 1 bulan, ini juga sedikit mungkin 5 minggu. Itu kain yang dari Palembang. Kami juga membuat Minangkabau tidak sekarang juga ada baru, tapi juga dari daerah lain. Palembang sudah memulai, dan itu yang sangat rumit. Biasanya kami menjual kepada orang kaya raya turunan Minangkabau di Jakarta dan Surabaya. Ada banyak juga Puan Nasisa, Queen of Malaysia, membeli, dan ada di beberapa museum di Jerman, di Swiss, tapi juga di Cina. Saya lihat ada banyak yang membuat songket seperti rata-rata. Bahan yang bisa didapatkan, motif yang sederhana, yang bisa dihafalkan. Bagus itu, tapi saya tidak mau itu. Saya mau menghidupkan motif yang dulu tadi. Ya. Karena ini sedikit spesial, mengapa 150-100 tahun yang lalu orang bisa menenun kain seperti ini. Dan sekarang tidak lagi. Ini, sekarang tidak ada sepenting keluarga besar, pusako, harus tadi, seorang gadis menenun untuk acara nikah. Untuk kebutuhan keluarga besar, uang tidak apa-apa, hanya bahan dan alat. Nanti dia kerja untuk ini, saya pikir perlu minimal setengah sampai satu jam untuk ini, jam tahun. Sekarang bisa ditenun lebih cepat, tapi itu yang susah. Harus mencari solusi untuk apa? Membuat kain lebih cepat, lebih aman. Sekarang waktu yang dipakai untuk menenun, kain disimpan lebih dulu. Tapi dulu tidak ada lidi. Dan kalau satu motif dibuat sampai tengah, ada lidi di belakang yang dikeluarkan lagi. Nanti harus dicukir lagi sampai tengah.
Hingga saat ini, Studio Benhard telah menghasilkan berbagai ragam tenunan dengan desain yang bervariasi, yakni replika songket lama Minangkabau, contemporary design, rumah Minangkabau design, arca design, yang diangkat dari motif ukir pada pakaian arca Syamatara, arca Siva Nadiswara, arca Bhairava Buddha, serta motif patola dari Gujarat, India. Lalu bagaimana respon masyarakat dengan replika songket-songket kuno ini?
Itu tergantung dompet. Tapi yang benar juga, orang lokal di sini tidak pernah membeli songket di sini. Biasanya orang Minangkabau yang merantau ke Jakarta, itu orang yang membeli dan peduli. Di sini tidak. Ya, mahal betul, tapi lihat. Dulu itu hal keluarga. Seorang gadis harus menenun dan menenun untuk keluarga. Untuk acara nikah dia sendiri atau untuk mungkin ada acara tato atau apa. Nanti ada sesuatu yang menambah lagi pusako. Nanti menjadi komersial. Itu diumumkan, bukan untuk raja. Bukan untuk sultan, bukan untuk taktuk yang paling tinggi di sebuah kampung.
Hidupnya kembali songket kuno ini mendapat sambutan hangat dari banyak pihak. Seperti yang diungkapkan dosen seni kriya Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Novi Rahmanita, SSN. MSN.
Ya, kalau saya pribadi itu udah sahaja ya, kan kita contohkan ke Bapak Benhard gitu kan, memang sama peneliti gitu kan. Itu mereka sahaja untuk meneliti produk-produk zaman dulu ya, kayak arca semacam itu, dan dituangkan menjadi motif songket gitu. Nah, jadi setahu saya, tenun songket ya, itu dasarnya motifnya itu dasar dari motif rumah gadang, karena rumah gadang itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran Minang, dan itu mempunyai makna filosofi bagi masyarakat Minangkabau. Nah, motif yang ada di Minang rumah gadang tersebut, itulah yang dituangkan ke songket gitu.
Seluruh produk songket karya Benhard dibuat secara manual, menggunakan tangan penenun serta alat tenun yang masih tradisional. Songketnya pun ditenun dengan material sutra ulat atau silk, dicelup menggunakan pewarna alam, serta penggunaan benang logam emas dan perak. Hingga berhasil meraih International Award of Excellence for Handicraft 2012 Southeast Asia Program.
Kami tidak pakai mesin. Baru kemarin saya pikir dengan nama alat. Kami pakai alat yang berasal mungkin dari India separuh dan dari Malaysia. Dan di Malaysia alat tenun dinamakan kek. Dan mungkin itu bagus karena tidak ada bantuan dengan dobi, tidak ada bantuan dari cakar. Itu semua dibuat tangan. Dan Minang khusus mempunyai frame loom, saya bilang frame loom kek. Walaupun 100 tahun yang lalu, semua orang di penenun di Indonesia duduk di atas lantai dengan alat gedogan. Saya sampai sekarang dia tidak tahu persis mengapa bisa jadi di Minang. Mungkin siak juga. Mungkin ada hubungan dengan Terengganu di Malaysia.
Membuat songket dengan replika motif kuno tentu memiliki tantangan tersendiri. Benhard menyadari hal itu bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak dapat diatasi.
Kalau mau berhasil songket yang kualitas tinggi, harus satu atap. Satu atap berarti semua dibuat di dalam satu gedung. Dari mencolok penang sampai finishing, seperti renda bangku atau rombai atau apa saja, satu atap. Kalau penenun ini pikir ada masalah, saya langsung dipanggil atau orang lain bisa membantu. Nanti kita mencari solusi. Dan itu bisa terjadi di dalam jumlah menit. Bukan satu bulan nanti mau uang, ada salah besar, potong salah harga. Itu. Dan itu bisa menangki kualitas. Saya pikir bisa sekecil ini, 10 orang, ada rencana untuk maksimal 20 orang. Tapi 10 orang bisa, karena songket berkualitas seperti ini mempunyai pasar kecil, pasar sudut. Tapi selalu harus model baru, harus kain baru, karena sekarang ada permintaan besar untuk satu set. Sarung selendang, walaupun dulu tidak ada sarung yang cocok dengan selendang. Selendang biasanya, khususnya kadang-kadang agam, sangat rumit. Tapi kotek biasa, bisa kotek Bugis. Itu. Baru, tidak tahu, mungkin bersama Pandesika yang memulai, Palembang sudah lebih dulu memulai, karena kain lepas lebar, bisa dipakai untuk kain, ya, untuk sarung bisa dipakai dilipat untuk selendang. Tapi di Ranah Minang yang paling lebar 45 dulu, nanti disambung menjadi sarung 90 atau 35, 70, dan yang biasa 55 itu Kota Baru, nanti Kota Kadang. Mungkin menggambar sesuatu yang baru, replika bisa, ada banyak yang direplikakan, bisa langsung motif diambil dari kain kuno, apapun harus sedikit di aplikasi untuk sistem. Tapi kalau mau membuat sesuatu yang baru, itu susah. Tapi selama seorang mempunyai semangat, sabar, dan juga tidak buta matematik, perlu banyak matematik untuk songket, tidak sulit.
Pria yang rela hijrah dari Swiss ke Indonesia berharap apresiasi terhadap songket meluas dan memiliki efek positif bagi perkembangan songket dan berharap apresiasi terhadap songket makin meluas dan memiliki efek terhadap upaya untuk melestarikan tradisi indah dalam menenun songket di Indonesia.
Harapan bisa terus seperti itu.
dengan kualitas yang setinggi ini, walaupun hanya pasar kecil, tapi songket yang dibuat mereka di sini bisa contoh untuk apa? Untuk penenun lain juga.
Kaluak paku, kacang balimbiang, timpuruang lenggang lenggokkan, bau manurun kasarwaso, tanam siriah jogangganyo, anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, hormati kampuang jan sampai binaso, hormati serta adatnyo. Pepatah itu begitu mengakar dalam masyarakat Minang, maknanya menjadi salah satu tradisi luhur suku Minangkabau. Pepatah ini diabadikan pada songket motif kaluak paku, pucuak rabuang, saluak laka, sai aji babungo yang memiliki filosofi tersendiri. Songket bukan hanya mencakup nilai estetika dan kerumitan teknik pembuatannya, ada falsafah adat di sana. Kandungan makna inilah yang menjadikan songket Minang berharga dan diakui sebagai warisan budaya dunia.
RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa selalu sampaikan atensi Anda ya melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.